ndaluar dëgjues Mirdita dhe mirësevi në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Muslimanët në mbar botën sot festojnë Fitr Bajramin. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën, shteti kosovar përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Zyrtarët kosovar shprehin rezerva për raportin e ardhshëm të progresit për shkak të vonesave në miratimin e ligjeve. Yoshihiko Noda zgjidhet kryeminist i ri i Japonisë. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në minutat vijues. Siç dëgjuat në hapje, besimtarët musliman në mbar botën sot festojnë festën e Fitr Bajramit. Në Kosovë, manifestimi qendror i faljes është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, me çrast besimtarëve u është drejtuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ka bërë thirrje për kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërnjerëzore dhe të humanitetit. Për të tjera hollësi raporton Ziadin Gashi.
Besimtarët e fesë islame në Kosovë po festojnë sot ditën e Fitr Bajramit. Pas agjerimit dhe muajit të shenjtë të Ramazanit, manifestimi qendror i faljes së Fitr Bajramit është mbajtur në Prishtinë në xhamin e madh Sultan Mehmet Fatih. Me çrast besimtarëve islam u është drejtuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili ka dhënë porosin për kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërnjerëzore dhe humanitetit. Myftiu Tërnava tha se festa e Fitr Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjeruar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe që kanë shprehur përkushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë, ndërsa bëri thirrje për vazhdimin e shkëmbimit të mesazheve të mira mes njerëzve.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Është i minjor fakti se Islami urdhëron njeriu në drejtësim, mirësinë ndaj prindërve të afërmve, bënjakëve të shkretërve, fëmijëve të afërt dhe të largët, shokut pranë dhe udhëtarëve. Islami inicion sinceritetin, besnikrin, durimin, dëshmërin, bujarin, trimërin, butësin, altruizmin, si dhe ndihme në të mirë dhe vëshmërin. Feja Allahut i ndalon likësit, poshtërsit i moralitetin, shtypjen, padrejtësit nga të resat, tradhtin, dëftërsin e tjerë.
Më pas, myftiu Naim Tërnava tha se nuk do të kishte dashur që në ditën e kësaj feste të adresonte kritika për institucionet e Kosovës, por megjithatë ai tha se këto institucione nuk e kanë marrë parasysh kërkesën e besimtarëve islam për futjen e lëndëve fetare në shkolla, andaj edhe nuk mund të qëndronte indiferent. Tërnava tha se deputetët mund të votojnë për apo kundër, por askush nuk ka të drejtë të fyjë, si tha ai, ndjenjat fetare islame.
Unë si myfti i Republikës ju them të gjithëve, edhe medjave, të kenë kujdes në pyrje se nuk është demokraci të pyrsh ndjenjat të cilat janë garantuara me të gjitha konventat ndërkombëtare. Vllazën e motra, të gjithë së bashku të punojmë për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë. Të gjithë së bashku të punojmë në forcimin e institucioneve tona. Të gjithë së bashku të punojmë për shtetin tonë.
Myftiu Tërnava tha po ashtu se Bashkia Islame e Kosovës e shtyrë nga mos përgjigje në kërkesat e saj do të detyrohet që të ndërmarrë edhe hapa tjerë. Përndryshe, besimtarët islam dhe Bashkia Islame kanë pranuar sot urime të shumta nga udhëhecit më të lartë të shtetit, ata të partive politike, por edhe përfaqësues ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tani ju sjellim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mban sot seancën e rregullt për Kosovën, ku do të prezantohet raporti i fundit i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë. Ban ka ftuar të gjitha palët që të përmbahen nga hapat e njëanshëm, të cilët mund të rrezikojnë përparimin e arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Kosova në Këshillin e Sigurimit do të përfaqësohet nga shefi i diplomacisë Enver Hoxhaj, ndërsa Serbia nga ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremić. Ndërmjetës i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi, Robert Cooper sot viziton Kosovën. Mësohet se Cooper do të takoj shefin e delegacionit Kosovar në bisedime Edita Tahiri. Cooper dje ka qëndruar në Beograd, ku ka zhvilluar bisedime me krye negociatorin sërb Borislav Stefanović. Pas takimit me diplomatin Evropian, Stefanović tha se çështja e funksionimit të institucioneve sërbe në veri të Kosovës nuk do të jetë temë raundit të ardhshëm të bisedimeve. Parlamenti i Japonisë ka zgjedhur ish-ministrin e financave Yoshihiko Noda në postin e kryeministrit të vendit. Votimi pro Nodës pason zgjedhjen e tij kryetar të Partisë Demokratike të hënën. Bazuar në vullnetin e popullit dhe konfirmuar nga rregullat e dhomës së përfaqësuesve, ligji 18.2, Yoshihiko Noda shpallet kryeministri i Japonisë, ka thënë kryetari i dhomës së ulët të parlamentit Takahiro Yokomichi. Noda, i parë si konservator fiskal, do të përballet me një mori problemesh, përfshirë me këmbjen e pas tsunamit, krizën bërthamore, ekonominë ngadalë dhe rritjen e juanit. Ministria jashtme Algjerisë ka konfirmuar se gruaja dhe tre fëmijë të Muammer Gaddafit kanë arritur në Algjer. Kreu i Këshillit Kombëtar të Kryengritësve Libian, Mustafa Abdel Jalil, u ka bërë thirrje autoriteteve algjeriane të bashkëpunojnë me Këshillin për të dorëzuar bijtë e Gaddafit që janë në listën e të kërkuarve. Muhammed Shamam, zyrtar për media në Këshillin e Tranzicionit, tha se strehimi i Algjerisë për gruan dhe fëmijët e Gaddafit përbën një akt agresioni kundër popullit të Libisë.
Ky
është një akt agresioni kundër popullit të Libisë dhe dëshirave e aspiratave të tij. Ne do t'i përdorim të gjitha masat ligjore për t'i ekstraduar kriminalët dhe për t'i vënë para drejtësisë. Ne paralajmërojmë të gjithë ata që bëjnë përpjekje të strehojnë Gaddafin apo familjen e tij se do të bëhen armik i popullit libian, ka thënë Shamam. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Ministria e Integrimeve në Kosovë shpreh rezerva për raportin e ardhshëm të progresit për shkak të, siç thuhet, vonesës së miratimit të një sër ligjesh nga ana e kuvendit. Aktualisht, me procedurë të shpejtuar, kuvendi është duke miratuar ligjet e sponsorizuara nga qeveria. Por megjithatë, në raport do të përfshihen vetëm punët e kryera dhe jo ato që janë në proces e sipër. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Në fillim të sesionit vjeshtor, Kuvendi i Kosovës ka nisur të miratojë në një procedurë të përshpejtuar një sër ligjesh që janë identifikuar si prioritare nga zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian. Megjithatë, ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku shpreh rezervat e saj për një vlerësim pozitiv të Komisionit në lidhje me përmbushjen e këtij kriteri, për shkak të, siç thotë ajo, vonesave të shkaktuara nga ana ligjvënësve.
Por nuk mund të jetë më mirë se realiteti. E çfarë është realiteti? Realiteti është ne kemi proceduar fare pak ligje, realisht, ndonë se si qeveri kemi proceduar në kuvend të qisa ligjet, raportit progresit identifikon që sukses jo punët në proces, por punët e kryera.
Çitaku thot se kërkesat e identifikuara nga Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan File janë përmbushur nga qeveria, por jo dhe nga institucionet tjera.
Që të 21 ligjet prioritare të cilat janë evidentuar nga Komisioneri File janë në procedim në parlament, në do të shënuan si progres apo jo, varet nga angazhimi që do të kenë deputetët e kuvendit Kosovës.
Megjithatë, deputetët kanë shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto projekt ligje. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje një ditë më parë ka braktisur seancën e kuvendit duke thënë se kjo praktikë të funksionuarit të kuvendit vetëm në bazë të agjendës së qeverisë dhe vullnetit të qeveritarëve është dëshmuar edhe në të kaluarën si praktikë jo e drejtë. Sot praktika është ende e gjallë dhe po zbatohet, përveç se shkaku i saj formal ka ndryshuar. Tash nuk thuhet plani i Atisarit, por raporti i progresit, thuhet në një komunikat të Lëvizjes Vetëvendosje. Sido që të jetë, nuk janë vetëm ligjet ato që ndikojnë në notimin në raportin e progresit. Sistemi drejtësisë, sundimi i ligjit, mbrojtja të drejtave të njeriut dhe një sër çështje tjera zënë vend në këtë raport. Në pothuaj të gjitha këto fusha, në vitin e kaluar Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime negative. Kësaj herë pritet që në raport të futen edhe veprimet e qeverisë më 25 korrik në veri, për të cilën gjë është kritikuar menjëherë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian shkak të siç thuaj mos koordinimit. Por edhe nëse përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, brenda BE-s nuk dihet se kur do të zgjidhen problemet në raport me Kosovën. Për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare, Bashkimi Evropian vazhdo të mos ketë një qëndrim unik në lidhje me shtetin e ri. Analistja e integrimeve evropiane Verena Knaus thotë se Kosova do të ndeshet shumë shpejt me këtë problem kur të vi koha e lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale.
And most foreign policy decisions and most decisions on the accession process.
Shumica e vendimeve të politikës së jashtme dhe vendimet për pranim kërkojnë mbështetje në 27 vendeve anëtare. Kjo paraqet probleme edhe për vendet që nuk kanë probleme me njohje si Maqedonia apo Shqipëria, sepse mund të jenë një ose dy shtete që bllokojnë për ndonjë arsye. Në rastin e Kosovës nuk jeni në pozicionin ku shtetet bllokojnë për njërën apo tjetrën arsye. Ju jeni tre hapa pas në raport me 5 shtete që nuk e njohin ende as ekzistencën e Kosovës. Evropa ka investuar shumë në Kosovë dhe rrezikon ta humbas këtë investim për shkak të mosunitetit, thot Verena Knaus. Ndërkohë, për një gjë sipas analistës Knaus, Kosova duket se është e sigurt. Nuk do të mund të bllokohet për shkak të Serbisë, pasi qytetarët vetë Serbisë i është vënë si parakusht normalizimi raporteve me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason një kronik sociale, autoritetet kosovare thonë se po bëjnë përpjekje që përmes punësimit sezonal të ulin shkallën e papunësisë, por përfaqësuesit e punëtorëve hedhin kritika në këtë drejtim duke thënë se punësimi sezonal më shumë është marketing sesa projekt i zbatueshëm. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht po bëjnë përpjekje për uljen e shkallës së papunësisë dhe varfrisën në vend, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Si alternativë për zvoglimin e numrit të papunëve, kjo ministri vitin e kaluar ka nënshkruar marrëveshje me shtetin gjerman për punësim sezonal për student kosovar. Nga kjo marrëveshje dhe gjatë këtij viti kanë përfituar 320 student, thotë Bexhet Gaxhiçi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Pas të marrëveshjes, e cila është nënshkruar që zbatohet që disa vite rrallë dhe edhe në këtë vit, numri i studentëve që ka aplikuar dhe ka është përzgjedhur që të thojë për Gjermani, kontingjenti i parë vitor është dikon afër 170 prej tyre që kanë udhëtuar dhe kanë shkuar në Gjermani për punësim sezonal 2-3 muaj. Nëse flasim për shifrën totale, kontingjenti i parë dhe dytë kemi 320 prej tyre të mundsuar.
Nga Gjiqi tregon se qeveria e vendit po bën përpjekje të vazhdueshme që të nënshkruaj marrëveshje edhe me vende tjera të Bashkimit Evropian për punësim sezonal, qoftë për student apo punëtor të interesuar për këtë lloj punësimi.
Kriza globale e cila pa ndikuar dhe sidomos në disa vendet e Bashkimit Evropian, kjo ka bërë që të vështirësohen sa do pak si ja dërgimit të punëtorëve sezonal, edhe pse ne kemi bërë përpjekje të vazhdueshme dhe jemi duke punuar këtë drejtim.
Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve thonë se në momentet e caktuara punësimi sezonal më tepër po përmendet si marketing sesa çështje që po zbatohet në praktik. Alush Sejdiu nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës vlerëson se në këtë drejtim mungon angazhimi institucioneve kompetente.
Kësaj çështje duhet të jepet një rëndësi tepër më e madhe edhe tepër më serioze e jo vetëm të bëhet marketing për mjetet faktume për interesa politike.
Edhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë se punësimi sezonal është projekt që ndikon në uljen e shkallës së papunësisë, por sipas tyre autoritetet kompetente duhet të zbatojnë projekte që punësimi të jetë i përhershëm. Eksperti Sefedin Sefa thotë se përmes projekteve të ndryshme kapitale, ekzekutivi duhet të gjejë mënyra që punësimi sezonal të zbatohet edhe në Kosovë.
Mendoj se duke pasur parasysh favorizimin e Kosovë, gjëja momentale që e kemi, edhe angazhimi i përhershëm në klimin e mundësive në shkrimit marrëveshje bilaterale për punësime sezonale duhet të jetë i përhershëm.
Sipas hulumtimeve të fundit të bërën nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%, ndërsa shkalla e punësuarve sillet rreth 26%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Muslimanët në mbar botën sot festojnë Fitr Bajramin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton për Kosovën, shteti kosovar përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Zyrtarët kosovar shprehin në rezerva për raportin ardhshëm të progresit për shkak të vonesave në miratimin e ligjeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 16:21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.